Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel selgitab täna ilmutuse raamatu 6. Peatüki salme 9-17. Saame teada, millised sündmused kaasnevad rullraamatu 5. ja 6. pitseri avamisega.
Ilmutusraamatu 6. peatükis räägitakse 6 pitseri avamisest. Eelmisel korral uurisime selle peatüki esimest poolt, kus kirjeldati 4 pitseri avamist. Kuulsime selle tagajärjel tulevatest sõdadest, näljahädast, haigustest ja surmast. Kõike seda peab inimkond üle elama. Aga kõige selle keskel on lohutav teada, et pitserite avaja on tall ehk Jeesus Kristus. Tema kätes on maailma saatus, mida see rullraamat sisaldab ka kõige ahistavamatel aegadel. Järgnevalt vaatame, mis tagajärg on 5. pitseri avamisel. Loen ilmutusraamatu 6. peatükist salmid 9 ja 10. Kui ta avas 5. pitseri, nägin ma altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nad hüüdsid suure häälega, kui kaua, oh püha ja tõeline valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd neilt, kes elavad ilmamaal. 5. pitseri avamine tõi Johannese silme ette hoopis teistsugused pildid kui varem. Nüüd ei öelnud keegi tule, nagu 4 eelmise pitseri avamise puhul. Aga Johannes nägi altari all nende inimeste hingi, kes olid surnud märtri surma Jumala sõna pärast. Meile ei räägita täpsemalt, kas olid märtrid ainult kristlased või kuulusid nende hulka ka Vanatestamendi ajal elanud Jumala pühad, kes olid tapetud sellepärast, et nad olid kuulutanud Jumala sõna. See ei ole ka kõige olulisem, sest ka Vanatestamendi pühad uskusid samasse Jeesusesse Kristusesse nagu kristlasedki. Nad panid oma lootuse temale, kes kunagi tuleb. Meie aga samuti temale, kes on juba tulnud ja tuleb veel kord tagasi maa peale. Aga miks olid tapetute hinged altari all? Tõenäoliselt viitab Johannes siin Moosese seaduse ohvripraktikale. Siis voolas ohvriloomade veri altari alla ja kuna Vanas Testamendis öeldakse, et inimese hing on veres, siis võib mõista, et sellepärast on ka hinged altari all. Kuigi nad olid surnud maa peal, oli Jumal pidanud nende surma ohvriks. Tegemist ei ole aga lepitus, vaid tänuohvriga. Nende surm ei lepitanud midagi, aga andes ennast surma Jumala sõna tunnistuse tõttu, tunnistasid nad nii oma tapjatele kui ka Jumalale, kes on nende elus kõige armsam. Seepärast oli ka nende surm tänuohvriks issandale. Varase kiriku aegadest on teada, et paljud kristlased heideti hukkamiseks ärvitatud kiskjate ette. Sel ajal tehti nii ka paljude teiste inimestega, kes ühel või teisel põhjusel olid surma mõistetud. Erinevuseks kristlaste ja teiste kiskjate ette heidetute vahel oli aga see, et kui teised neetsid oma tapjaid, siis kristlased laulsid Jumalale kiitust ja ütlesid, et annavad oma tapjatele andeks. Sellise kristlaste käitumise läbi kõnetas Jumal tõeliselt paljusid tsirkuse lõbude vaatajaid. Ei ole ime, et kirikuisa Tertullianus nimetas märtrite verd kirikuseemneks. Kristlaste märtrisurm pani nimelt paljud issandat otsima. Seega oli märtrite surm kõige sügavamas mõttes ülistuse toomine Jumalale. Taevas ei ole tarvis lepitusohvri altarit, sest Jeesuse Kristuse veri on valatud üks kord ja alatiseks kõigi inimeste pattude lepituseks. See vastus suitsutusaltar, milline oli koguduse telgis, on ka taevas. Suitsutus ehk tänuohvri altar sümboliseerib Jumala poole tõusvaid palveid ja ülistust. Ka Johannes ütleb, et märtvete hinged altari all paluvad Jumalat. Võib-olla tekib küsimus, miks räägitakse siin hingedest ja mitte inimestest. See on nii lihtsalt sellepärast, et ülestõusmine pole veel toimunud. Märtvete ihud on kusagil maa peal, kus nad hukati. Nende hinged, ehk siis nad ise isiksustena, peavad aga olema ilma ülestõusmisihuta seniajani, kui kõik see toimub, mis toimuma peab. Seegi piiblikoht tuletab meelde, et surm ei tähenda olemasolu lakkamist, vaid hing on teadvuse olukorras ja ootab ülestõusmist. Selle teema juures pole ehk liigne siin kohal hetkeks peatuda. Tuletame meelde Jeesuse sõnu Luuka evangeeliumi 12. peatüki 4. salmist. Teile aga oma sõpradele ma ütlen, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Joh, ma ütlen teile, teda kartke. Seega Jeesus ütleb, paneme tähele oma sõpradele, et ihulik surm pole üldse asi, mida karta. Selle asemel tuleb karta hoopis seda, et me ei elaks oma elu ilma Jumalata, ega saaks pärast surma põrgusse heidetud. Jeesus kinnitab veel teistki korda, et see on tõesti asi, mida tuleb karta. Samuti tasub meelde tuletada, et Paulus nimetab inimese ihu telkhooneks, milles inimene siin maa peal elab. Ta ütleb teise Korintuse kirja 5. peatüki 1. salmis. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest. Käteta tehtud igavene hoone taevas. Nagu me kõik teame, telkhoone on midagi kerget ja ajutist. Kui see kaobki, siis pole see kaotus väga suur. Kristlastele aga ei ole ihulik surm midagi hullu enam sellepärast, et Kristus on surma võitnud. Lunastatud inimesed lähevad ajaliku surma läbi tema juurde, muud midagi. Teises kohas ütleb Paulus koguni. Joh, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui ihuselamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks. Filippi kirja 1. peatükk, salmid 21-25. Siin on meile tõeliselt mõtteainet, või mis? Ja veel sobib selle teemaga seoses meenutada Pauluse sõnu Filippi kirja 3. peatükist, salmidest 20 ja 21. Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat. Issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks, selle väetoimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik. Niisiis, Kristus muudab meie ihut kord samasuguseks, nagu on ta lendalgi pärast surnuist ülestõusmist. Seni aga, kui ülestõusmist pole veel toimunud, on märtrid altari all, nagu Johannes neid nägi, hingedena. Täie teadvuse juures, nagu näeme. Imestust äratab ainult see, et märtrid küsivad kohtumõistmise ja verekätte nõudmise järele. Kas ei ole see vale? Miks küll mõtlevad taevase altari all olijad hinged veel kättemaksule? Küsimus on õigluses. Märtrite hinged teavad, et nii kaua kui nad on ilma ülestõusmisihuta, ei ole Jumal veel maa peal lõplikku kohtuotsust langetanud. Nad teavad ka, et nii kaua kui olukord jääb selliseks, ei saa ka Jumal maa peal elavate inimeste hulgas talle kuuluvat au. Nii kaua kui kuri võib maa peal mellata, ei ole Jumala õiglus teostunud. Sellepärast on hinged mures. Nad ei nõua kättemaksu enda surma pärast, vaid Jumala eest. Nad ei suuda mõista, miks kõik võimas Jumal, keda nad kutsuvad haruldasel viisil valitsejaks, aga mida võiks vabalt tõlkida ka ainuvalitsejaks, talub kurjuse jõudude möllamist ega osuta oma au nähtaval viisil kõigile. Loen 11. salmi. Neile iga ühele anti valge rüü ning neile öeldi, et nad veel natuke aega puhkaksid rahus, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes veel tapetakse nõnda nagu nemadki. Valged riided sümboliseerivad õigust ja puhtust, aga ka võitu. Hiljem 7. peatüki salmides 13 ja 14 tuuakse nende tähendus ka selgesõnaliselt välja. Ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle, need seal valgetes rüüdes, kes nad on ja kust nad tulid? Ma vastasin talle, mu isand, sina tead. Ning tema ütles mulle, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Seega sümboliseerivad need riided pattude andeks andmist, mille saavutas Jeesus, valades oma vere meie pattude lepituseks. Valged riided ei ole siis palk märtrisurma eest. Aga miks anti neile valged riided just siis? Need tuletasid neile meelde Jumala armulisust. Nemadki ei oleks võinud saada osa päästetute hulgas, kui Jumal poleks olnud kannatlik ja neid kutsunud. Nüüd osutab Jumal oma kannatlikkust neile, kes alles elavad maa peal. Neidki kutsub ta Jeesuse Kristuse juurde armu saama. Muuhulgas on üheks tugevamaks kutseks kindlasti nägemine, kuidas kristlased surevad, austades Jumalat. Kuigi on õige paluda õigluse teostumist, tuleb ikka palvetada ka seda, et õiguse valged riided saaks panna selga võimalikult paljudele. Ka neile, kes parajasti alles kristlasi teotavad ja tagakiusavad. Johannes sai kuulda, et märtreidki saab olema teatav Jumala poolt määratud arv. Me ei tea, kui suur see arv on. Seda me aga teame, et sel ajal, kui Jeesus Kristus ilmus Johannesele Patmose saarel, oli alles suhteliselt vähe kristlasi märtvena surnud. Isegi kurikuulsa Domitsianuse tagakius ei hõlmanud geograafiliselt väga laialdasi alasid. Laialdasemad tagakiusud ootasid ees alles tulevikus, kui võimule said teiste hulgas sellised keisrid nagu Trajanus 2. sajandi algupoole, Decius 3. sajandi keskpaiku ja Diokletianus 4. sajandi alguses. Ka hiljem on märtrite arv kasvanud kogu aeg, kuni ainuüksi 20. sajandil tapeti kristlasi oma usu pärast rohkem kui kõigil varasematel kristlikel sajanditel ühte kokku. Läänemaailmas on olud olnud rahulikumad ja seal on võinud suhteliselt vabalt uskuda Jeesusesse Kristusesse ja temast ka rääkida, aga paljudes teistes maades on olukord olnud hoopis teine. Märterlus on algusest peale kuulunud kristlaste ellu ja ka meie kaasaeg pole selles suhtes teistsugune. Praegugi kiusatakse mitmel pool maailmas kristlasi nende usu pärast taga. Aga kui palju me mõtleme tagakiusatud kristlastele isegi oma palvetes? Loen salmid 12 ja 13. Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur maavärin, ning päike läks mustaks nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks, ning taevatähed kukkusid maa peale nii nagu viigipuu, mida suur tuul raputab, viskab maha oma suvemarjad. Kirjarullil on kokku 7 pitserit. Kui avatakse neist eelviimane, siis hakkavad selle mõjud ilmnema ka juba looduses, mitte ainult inimeste elus nagu senini. Võiks öelda, et vana loodu hakkab ühenduskohtadest nagisema nagu ära elanud sõiduk. Siingi, nagu terves kuuendas peatükis üldse, ühineb ilmutusraamatu tunnistus tihedalt sellega, mis Jeesus rääkis maailma ajastu lõpuga kaasnevatest sündmustest Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis. Seal ütles ta salmis 29. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taevavägesid kõigutatakse. Kui päike läheb mustaks nagu leinariie, kuu veripunaseks ja taevatähed kukuvad maa peale, siis saame aru, et loodus sellisena, nagu meie seda tunneme, on hävinemas. On tulnud maailma lõpp. Õigemini selle ajastu lõpp, mida ennustatakse mitmetes piibliraamatutes. Loen 14. salmi. Ning taevas taganes otse kui kokku keeratav rullraamat ja kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast. Sedagi on meil raske, kui mitte võimatu kujutleda. Senini on terve inimkond võinud vaadata taevast ja imetleda selle muutuvaid värve. Nüüd see kõik kaob. Terve taevas rullitakse kokku nagu kirjarull. Ka maa olek muutub. Kõik mäed ja saaredki nihkuvad paigast. Nii kõneleb Johannes mitmete piltide läbi samast asjast, mille kohta Paulus ütleb päris lakooniliselt 1. Korintuse kirja 7. peatüki 31. salmis. Ja kes seda maailma kasutavad, olgu otse kui nad ei kasutaks seda, sest praeguse maailma pale on möödumas. Johannes ainult teatab sellest piltlikumalt. Sõnumaga on sama, mida võib lugeda ka 2. Peetruse kirja 3. Peatükist, salmidest 10-12. Aga issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Niisiis, piibli selge ilmutus on, et see maailm lõpeb kord. Loen salmid 15-17. Ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid troonilistuja palge eest ning talle viha eest. Sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma. Seegi on pilt, mis tasub jätta meelde. Just selleks, et mitte olla kord ise nende kohkujate hulgas, kes meeleheitlikult otsiks pääsu ükskõik kust, kui seda ainult oleks võimalik leida. Johannese sõnumis ei ole kõige tähtsam siiski see, et praegune maailma aeg ja terve maailm sellisena, nagu meie seda tunneme, jõuab kord lõpule. Kõige tähtsam on hoopis see, et maailma lõppemine tähendab kohtumõistmise algamist. Selle toimumist soovisid ka märtrite hinged altari all. Nüüd saavad nad oma palvetele vastuse. Millalgi näitab Jumal tõesti oma au tervele maailmale. Talle ja troonilistuja viha alla sattumine on kõige hullem asi, mis kellegagi iial võib juhtuda. Ei ole siis ime, et inimesed kuningatest kuni orjadeni otsivad selle viha eest pääsu. Hiljemalt siis on kõik inimesed tõesti võrdväärsed. Keegi ei kadesta teise tööd või positsiooni. Iga üks leiab end seisvat üksinda ja omal käel taevase kohtuniku ees. Ilmutusraamatus loetletakse siin kohal kokku 7 inimeste rühma või seisust. Kuningad, ülikud, sõjapealikud, rikkad, võimsad, orjad ja vabad. Kõiki neid puudutab Jumala kohtumõistmine ühtviisi. 6. pitseri avamise järel kirjeldati kõigepealt loodu hävinemist või vähemalt sellele viitavaid vapustusi. Sellele järgneb Jumala täiuslik vihapäev ehk kohtumõistmine, mille eest pole pääsu kellelgi, kes talle vastu on hakanud. Viha alla sattunud inimesed loomulikult ei taha kohtuda oma kohtunikuga. Seepärast nad paluvad, et pigem mäed langeks nende peale, et nad ei peaks kohtuma oma vältimatu saatusega, nagu on ennustatud juba Hoosea raamatus. Hoosea raamatu 10. peatüki 8. salmis on nimelt kirjutatud. Aaveni ohvrikünkad, Iisraeli patt, hävitatakse ära. Nende altareil kasvavad kibuvitsad ja ohakad. Siis nad ütlevad mägedele, katke meid, ja mäekinkudele, langege meie peale. On tähelepanuväärne, et ka see ilmutusraamatu koht on paralleelne Jeesuse enda otseste sõnadega. Kui teda viidi Golgatale, nutsid mõned naised tema ja ta saatuse pärast. Kuulakem, kuidas Luukas seda sündmust edasi annab. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes, Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem ise endi ja oma laste pärast, sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse, õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale, ja küngastele, katke meid. Sest kui seda tehakse toorepuuga, mis sünnib siis kuivaga? Luuka evangeeliumi 23. peatükk, salmid 27-31. Muide, jällegi ei ole põhjust imestada, et pühakirja tunnistus nii erinevates raamatutes kokku langeb. On ju sellel üks ja sama autor, kuigi seda vahendavad eri inimesed eri aegadel. Jeesus teadis juba siis, mis tulevikus ees seisab. Seepärast ta teadis ka, kellel oleks tõeliselt põhjust nutta ja halada. Johannese poolt edasi antud ilmutusraamatu tõde ja Luuka poolt edasi antud Jeesuse sõnad on ühtviisi lohutuseks neile, keda Jeesuse Kristuse pärast taga kiusatakse. Tõeliselt on põhjust nutta neil, kes päästja tagasi lükkavad. Neile ei tähenda Jeesuse tagasituleku ja kohtupäev midagi head. See vastu Kristusesse uskojate jaoks on see kõigi ootuste täitumise päev. Selle kätte jõudmist oodatakse innukalt. Kuigi kuues Pitzer kõneleb selle maailma aja lõppemisest, ei räägita meile siiski veel Jeesuse Kristuse tagasitulekust ega seega ka viimsest kohtust. Meid on viidud nende sündmuste juurde, aga seitsmes Pitzer on alles avamata. Pilt jääb seega just nagu õhku rippuma. Just siis, kui kõik peaks olema möödas ja viimane mosaiigitükk kohale asetatud, kirjeldus lõpeb. Nii on ka see kirjeldus omamoodi evangeeliumi edasiandmine. Me ju teame, et Jeesus Kristus ei ole veel tagasi tulnud. Seepärast on nüüd aeg meelt parandada. Praegu on veel võimalik pääseda sellest kohutavast saatusest, mille juurde kuuenda pitseri avamine meid viis. Õhku jääb siiski hõljuma küsimus, mis on sageli välja ütlemata, aga mida sageli ka lausa küsitakse. Kes siis võib pääseda? Kuidas vältida talle viha? Sellele äärmiselt tähtsale küsimusele leiame vastuse järgmises peatükis ja enne, kui meile räägitakse seitsmenda pitseri avamisest. Sellest aga järgmisel korral.